Vi er til stede når Jesus skal ri inn i Jerusalem. Jesus, han hadde en stor oppgave foran seg, og en vanskelig oppgave, men vi vet han seiret. Og Johannes skriver om dette mange år senere, og vi er nå inne i Johannes evangeliet, det 12. kapittelet, og vi er kommet frem til vers 17. Men det som Johannes sier er at han erkjenner at Jesus forsto nå at dagen var kommet. Kanskje han spurte Jakob, Peter og Andreas om de skjønte det de, men det gjorde de jo ikke. Maria var den eneste som hadde gått inn i hans død. De andre forsto ikke dette før etter hans død og oppstandelse. Da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette stod skrevet om ham. Eller slik som det nå står i vers 17-19. Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vakte ham opp fra de døde, vitnet om at de hadde sett. Når folk dro ut for å møte ham, var det også fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Men fariserene sa til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter, all verden renner etter ham.» Her er en situasjon full av sprengstoff, hvis jeg kan si det på den måten. Menneskemassen generelt er entusiastisk på grunn av hans undergjerninger. Deres interesse er konsentrert omkring Lazarus og hans oppvekkelse, og ikke omkring Jesu Kristi person. Det vi også ser her er at fariserne er på krigsstien for å ta livet av ham. Jerusalem er full av mennesker som er kommet dit i anledning av den forestående høytid, men det var andre som hadde andre hensikter. Det er vel noe som taler for at Jesus Kristus kunne ha hatt kronen uten først å gå til korset. Men hadde han gått direkte til kronen? Hva da med oss? Han kunne ha vært verdens hersker, men han har ikke blitt verdens frelser. Hvordan ville det ha gått med oss? Han måtte jo gå til korset for å frelse oss. Han måtte gå den veien for å frelse deg og meg. Dette er det mysterium som ikke det nytter å lodde dybden i. Men det går tydelig frem av evangeliets beretning at korset kunne han ikke unngå dersom han ville være frelseren vår. Selv om det vi opplever her i teksten var et kort triumferendes inntog før han døde, så var det likevel ingen triumferd. Men når han en gang i fremtiden kommer som Herrenes Herre og Kongenes Konge, da vil det være hans inntog i triumf. Ser du frem til denne dagen? La oss se litt videre i dette kapittelet, vers 20 til og med 22. Blant dem som var kommet til Jerusalem for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. De gikk til Philip, som var fra Betania i Galilea, og sa, «Herre, vi vil så gjerne møte Jesus.» Philip kom og fortalte det til Andreas, og Andreas og Philip gikk så og sa det til Jesus. Åpenbart så hadde Jesus nå gått inn i tempelet siden det var en forgård for kvinner og en for hedninger, så de ikke kunne gå direkte dit disse grekene, dit Jesus var. Philip har et gresk navn, og det er mulig at han talte gresk, noe som antagelig er årsaken eller grunnen til at de kom til ham. Men Philip, han er en formelt og beskjeden kar, så han går til Andreas for å få hjelp. Sammen fører de grekerne til Jesus. La oss se de neste vers, 23-24. Jesus svarte, «Timen er kommet da menneskesønnen skal få del i herligheten. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Når Herren sa sannelig, så var det opptakten til at han sa noe viktig til dem. Og når han sier sannelig, sannelig, så er det en ekstra understrekning av viktigheten i det han nå har å si. I vers 25, «Den som elsker sitt liv skal miste det, og den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv.» Grekerne ønsket å se Jesus fordi de hadde hørt om ham, sannsynligvis om noen av hans undergjerninger, spesielt det at han hadde vekket Lazarus opp fra de døde. Nå retter han grekernes oppmerksomhet mot korset. Han er nå i korsets tette skygge. Han sier til dem, «Timen er kommet.» Hvilken time? Det er øyeblikket som er grunnen til at han kom fra evighet og mot hvilket det hele av hans gjerning var rettet henimot. Du husker at han sa til sin mor tidlig i sin tjenesteepoke, «Min time er ennå ikke kommet.» Men nå er hans time kommet. Han er på vei til korset. Han er på vei for å ta din og min synd med seg på korsets tre. Hans oppfatning av korset var helt annerledes enn det som var for den romerske gruppering, eller den oppfatningen som romen hadde. For dem var det et uttrykk for hjelpeløshet. Det var uttrykk for vanære og skam. Og det ga en samme følelse som bøddelens øks, eller skal vi si den elektriske stol, kanskje en galge eller gasskammer. Han ble lydig til døden. Døden på korset. Hvorfor? Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er enhver som henger på et tre. Slik står det i Galaterbrevet 3. Men så på den tredje dag, hva skjedde da? Da ble han reist opp fra de døde og kronet med ære og herlighet. For å få den glede han hadde i vente tålte han kors uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone, slik som det står i Hebreerbrevet 12:2. Guds herlighet ser vi i korset. Det var derfor han kunne si at nå var timen kommet for at han skulle herliggjøres. Han ble herliggjort da han døde for deg og meg. Han ble herliggjort da han kom frem fra graven. Nåde og frifinnelse og tilgivelse finner vi når vi kommer til korset. Nå nedfeller Herren et stort prinsipp i det han bruker analogien og sammenligningen med hvetekorn. Selv om et hvetekorn skal legges i jorden, dør det, og når det dør, så produserer det aks, sæd og høst. Det må dø for å gi frukt. Mange mennesker tror at de har sett Jesus fordi de har lest evangeliet og studert hans liv. De ser den historiske Jesus, men de ser aldri Jesus før de har fattet hans død og grepet fatt i hans oppstandelse. Han døde en forsoners død. Han ga sitt liv i døden for at vi skulle ha liv. Du har ikke sett Jesus før du har sett ham som den døde og den som døde for deg på et kors. Han er den som døde for verden, for verdens synd. Han er den som døde for dine synder. Dette kan vel virke noe fremmed for grekerne som kom for å møte ham. Han sier til dem at det ligger mer i denne saken enn bare å se ham legemlig. Det er viktig for dem å se at han er på vei mot døden. Han skal legges i jorden, og når hvetekornet dør, så produserer det liv. Han døde, men han sto opp igjen. Og det er viktig at vi får se dette. Han fortsetter å forklare et stort aksjom for grekerne. Det er egentlig to typer liv som settes mot hverandre her. Det er det vi kan kalle det psykologiske liv og psykets funksjon, livet som gleder seg over tingene i verden og finner tilfredsstillelse i å pleie sine sanser. Den som elsker sitt liv henviser til dette fysisk naturlige liv som vi har. Og det kan du leve ut og tilføre alle slags surrogatstimulanser hvis du ønsker. Men vet du hva du egentlig kommer da til å få oppleve? En dag skal du dø. Du vil miste det livet. Det beklager jeg om at du sier det, men er det slik, så er det den eneste årsaken til at du forakter Jesu Kristi død på korset, at du går fortapt. Vi må si det slik, det er det som Herren ønsket å si. Den som elsker sitt liv skal miste det. Så fremsetter Herren en kontrast til dette bildet. Den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Og det betyr ganske enkelt at hvor du ikke lever eller får det til i tingenes verden, og bevarer ditt liv til evig liv, så får du dette gjennom det frelsesverket som Kristus har gitt oss. Og det evige liv, hvor kommer det fra? Det kommer gjennom det hvetekornet som ble lagt i jorden, og de døde reiser seg igjen slik som den Herre Jesus Kristus gjorde det. Og det er den måten du kan frelse ditt liv på. Den eneste måten du kan frelse det på, er å gi deg over til Jesus. I vers 26 står det: «Om noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Fader.» Han ber altså dem om å følge seg, og han er på vei mot korset. Han lover at der han er, skal også hans tjenere være. «Den som tjener meg, vil Faderen ære.» Nå kommer vi da til Jesus sin time, som vi har berørt litt tidligere. I vers 27, «Nå er min sjel fylt av angst, men jeg skal si, far, frels meg fra denne stunden. Nei, til denne stunden skulle jeg komme.» Det er en lidelse knyttet til Kristi kors som du og jeg ikke kan sette oss inn i. Han led ikke bare for menneskenes hender og menneskenes måte til å se dette på. Det er galt å tenke slik. Han led noe ganske mye mer. Han tok din og min synd og skyld på seg da han gikk korsets tunge vei. Vi må slutte her for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 12. kapitlet hos Johannes, og det vi er til stede for nå er når Jesus nærmer seg sin siste vandring her på jord. Han er på vei til korset. Hans sjel, den var kommet i dyp angst. Jesus, vi kan kanskje si det på den måten, han rygget tilbake for korset. Og likevel så var han kommet til verden for denne saken alene. Han var kommet til denne verden for å gå til korset og utholde denne uhyrlige skammen. Også der ligger noe av korsets herlighet midt i det tunge. Vi bør tenke mer over det og takke ham mer for dette. Og Paulus sier det på denne måten: «Men jeg vil aldri rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden.» Slik som det står i Galaterbrevet 6,14. Ser du hvor nær knyttet det er til de foregående versene som er her? Herren møter nå det absolutte offer. Kanskje snart vil han gi sitt liv som en soning for menneskeslekten, for den menneskelige familie. Og han har gitt dem som fulgte ham denne utfordringen: «Den som hater sitt liv i denne verden skal berge det for å få evig liv. Og om noen vil tjene meg, så må han følge meg.» Du vil alltid se det ut fra den måten et menneske lever på. Kanskje noen innvender: «Jeg trodde at vi ble frelst ved tro. Du understreker alltid tro fremfor gjerninger.» Ja, det er rett. Det gjør jeg. Skal du noensinne bli frelst, så blir du ved å ha tro til den Herre Jesus Kristus og sette din lit til ham. Tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst, slik står det i Apostlenes gjerninger 16,31. Men det jeg vil si, det er at hvis du virkelig legger ditt liv i hans hender, så vil det også forvandle ditt liv. Forvandle er ikke kanskje det som renner oss i tanken når vi er inne om dette veldige kapitlet som Jesus har, om sin korsets død. Men stoler du på ham, så vet vi at livet ditt også vil bli forvandlet og forandret. Når jeg møter kristne som synes å ha så mye som de kan sløse på seg selv, men blir uhyre sparsomme når de skal gi noe bort, ikke minst til Herrens sak, så undrer det meg hvordan de klarer å kombinere dette med at de venter på at Jesus skal komme igjen, og håper at hans rike også skal ha fremgang. Den som elsker sitt liv skal miste det. Legg merke til hvordan også dette knyttes sammen med det han sier: «Det jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal få ære av Faderen.» Det er ikke et spørsmål om Herren går med oss, men et spørsmål om vi går der Herren er. Og det synes jeg vi skal sette en strek under, alle sammen. Vi kan aldri ta Herren med oss, det er han som må bestemme veien. Vår frelse er ikke noen billig sak. Denne stund, denne time virker rystende på vår Herre Jesus Kristus. Hvis det hadde vært mulig, så hadde han ønsket at faren skulle spart ham fra denne, skal vi si, kullsvarte dyp og bli gjort til synd. Men han vet jo at grunnen til at han kom til denne verden var jo at han skulle herliggjøre Herrens navn. I vers 28 står det slik, «Far, la ditt navn bli forherliget.» Det lød en røst fra himmelen. «Jeg har forherliget det, og skal igjen forherlige det.» Hans alt overskyggende lengsel er å forherlige Gud. Det er sannelig litt av en lekse for oss, dette. Vi har en tendens til å vingle og gråte og klage og spørre Gud hvorfor han lar forskjellige ubehagelige ting hende oss. Men Kristus burde lære oss noen i det han sier. Far, gjennom denne lidelse og denne smerte må du forherlige ditt navn. Himmelen kunne ikke tie, men måtte gi et svar. Gud svarte så han hørte det. Har du lagt merke til at Gud talte til ham fra himmelen ved tre anledninger? Ved begynnelsen, midt i løpet og ved slutten av hans tjeneste. Har du lagt merke til at alle disse tre episodene er knyttet til Kristi død? Den første var da han ble døpt og da han ble identifisert med den syndige menneskeslekt. Den andre gangen var da han ble forvandlet, og da Elia, Moses og den Herre Jesus Kristus talte om avslutningen av hans liv, som det skulle oppstå i Jerusalem. Tredje gangen ved avslutningen av hans tjeneste talte Herren om sin død fordi hans time eller stund var kommet. Skal vi høre hva det står i vers 29 og 30? Mengden som sto omkring og hørte dette sa at det hadde tordnet. Andre sa, det var en engel som talte til ham. Da sa Jesus, denne røst lød ikke for min skyld, men for deres. Hvilken gruppe hadde rett? Ingen av dem. Det var ingen engel. Det var Faderen som talte med ham. En gruppe trodde at det var noe overnaturlig. De visste ikke at det var virkelighet. De kjente til engletjenesten i Det gamle testamentet og forsto at Guds budskap til mennesket generelt kom gjennom Herrens engel, men de forsto ikke Herrens engel var den Kristus som ennå ikke var kommet i kjød. De registrerte at stemmen fra himmelen brakte med seg et budskap fra Gud. Den andre gruppen sa at det tordnet, og det ga de en naturlig forklaring. Det er den samme reaksjon som mange mennesker fremdeles har. De sier at Guds ord er fylt av feil, og at under gjerningen som er gjengitt neppe kan være nøyaktig gjengitt, fordi de ikke tror dem, så sier de bare at det tordnet. Guds ord sier at Jesu fødsel var overnaturlig, at hans liv var fylt med undergjerninger, og at hans død var som et hvetekorn. Han ble ikke jorden. Han kom opp som frukten av hvetekornet. Kristi oppstandelse var ikke åndelig, men faktisk. Det var hans legeme som ble oppreist. Hans ben er senere aldri funnet på jorden, og likevel er det den samme gamle frase som har vært brukt gjennom alle århundre. Det bare tordnet. Det er ikke akkurat et merke på en god intelligens, dette. Vi trenger åndelig mottakerevne og bedømmelsesevne for å høre og kjenne at Guds ord er Guds ord. Vi må være oss helt bevisst at Guds ånd må opplyse oss når vi kommer til Guds ord. I vers 31-33 står det, «Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. Kristi død på korset var dom over verdens synd og verdens herskere. Det er en av de ting Den hellige ånd vil vitne om, ifølge Johannes 16:7-11. Vi lever i en verden som er dømt. Han kom for å dø en dommens død for verdens synd. Hvis verden ikke vil akseptere det, er den dømt. Hvordan blir Satan verdens første kastet ut? Jeg holdt på å si at det skjer gradvis. Da Kristus døde på korset, antyder skriften at Satan ikke forsto hva som hadde hendt. Det han trodde skulle bli en seier for ham selv, det ble et nederlag. Han tapte slaget ved korset, noe som er årsaken til at Herren kunne si at denne verdens første er kastet ut. Også i Åpenbaring 12:10 sies det at Satan vil bli kastet bort fra sin anklageposisjon. Og dernest sies det i Åpenbaringen 20:3 at han vil bli kastet i avgrunnen, og i Åpenbaringen 20:10 vil det han bli kastet i sjøen med ild og svovel. Det er den siste stadium, det er det siste stadium i en strid som han allerede hadde tapt. På korset ble hans dom beseglet. Korset markerer Kristi seier over Satan, og Satan led nederlaget. Jesus legger vekten på sin forsonende død. Hans død vil dra alle mennesker til ham. De som tror vil bli frelst, de som avslår hans tilbud, de vil være tapt. Tenk på hvor viktig det var å løfte Jesus opp fra mennesker og legge vekten på hans forsonende død. Og dette ordet må bli hørt, det må være det sentrale budskap for den kristne menighet. Vi må løfte Jesus opp så ingen i dette land kan si at det har de aldri hørt om, og gå fri budskapet om den korsfestede Jesus Kristus. Evangeliet må forkynnes, og evangeliet er om Jesu Kristus og hans korsfestelse og død og oppstandelse. Skal vi se hva det står i vers 34? Noen i mengden sa da, vi har hørt at det står i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at menneskesønnen skal bli løftet opp? Hvem er denne menneskesønnen? Mengden er virkelig forvirret. De sier, når Kristus kommer, så vil han herske for alltid. Men nå sier du at du ikke kommer til å bli her, men skal dø. Det gikk over deres forstand. Hva er det som er galt? I vers 35-36 står det, Jesus svarte, «Enn en liten stund er lyset hos dere. Dere må vandre mens dere ennå har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går. Tro på lyset mens dere ennå har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Da Jesus hadde sagt dette, gikk han fra dem og skjulte seg for dem. Det vi opplever nå er jo at Jesus trekker seg tilbake, og der avsluttes hans offentlige gjerning. Han vil aldri mer stå frem offentlig for å lære dem og undervise dem før han kommer tilbake til jorden for å opprette sitt rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.